Покликані до служіння. Програма про тих, хто служить Богові та людям. Покликання – це відповідь любові.
Відкрий шлях до богопосвяченого життя разом з нами. Радіо Марія – голос тих, хто відповів так.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю вітаю отця Руслана Михалківа, який є нашим священником в нашій Київсько-Житомирській діецезії і ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. І ми давно не бачилися, як по моїм міркам, до нового ще року. Тому, так, отець, так, з радістю вітаю. І думаю, що наші радіослухачі також готові до того, щоб з вами зустрітися.
Радий вас тут бути.
Так, так, це дійсно є. Оскільки, знаєте, такі зустрічі, вони є важливими. Вони є ті, які надихають. Вони ті, які нам пояснюють, як нам здійснювати власне навернення. Власне, для цього працюємо, для цього і знаходимося в ефірі. Ну і безумовно, так як ви ректор нашої семінарії, яку ми дуже любимо, і свідомі того, наскільки важлива є ваша праця, а структура семінарії для того, щоб наша церква і наша діецезія квітла, розквітала і допомагала нам всім жити, то, будь ласка, давайте поговоримо принаймні хоч трошечки про те, як зараз живе семінарія, як ви пережили Різдво і цей Новий рік, і оці 20, а у вас в Ворзелі, мабуть, і 30-градусні морози.
Не дійшло, але недалеко було.
І, власне, ті удари, які відбуваються, продовжуються цими бомбардуваннями, шахедами і так далі. І як ви цей період пережили, і, власне, зараз, і зараз живете під час Великого посту?
На жаль, з такої господарської сторони частково нас цей час також не оминув. Я так розмовляв з отцями також з Львівської семінарії. В них теж був такий певний момент, коли апаратура почала не справлятися, скажімо так. У нас такий момент також був. Були вимушені певні такі запобіжні речі зробити, від чогось там відмовитися. Це такі господарські справи. Я думаю, що це не найголовніше перераховувати ці деталі, тому що для мене особисто... Поділюся таким своїм досвідом. Були такі певні речі, коли от починається зима, так, і починаються ці морози, причому вони так раптово прийшли, і я пам'ятаю, завжди дивився прогноз. Так, може сягнути до 15 градусів, але через 3 дні буде плюс. І я кожного разу дивлюся так, ніби вже має бути плюс. І це буквально тиждень назад це змінилося, так, чи там півтора. І особисто я був певний, що певні речі треба просто треба забезпечити по-іншому. Ніяк. А потім проходить такий момент, коли техніка сягає своїх меж, і виявляється, що ці господарські справи, вони, є як є, так, потім будемо певні речі
лагодити.
Так, мінімізувати шкоду, а потім що вдасться. Я так побачив, наскільки нам важливо в таких справах, наскільки це можливо, тому що є певні такі речі, які мусять бути, так, вони про комфорт, якби базу життя. А такі речі, які справді додаткові, вміти їх легко відпустити, так, бо ми не раз до таких матеріальних речей прив'язуємося настільки, що вони у нас дуже багато наших внутрішніх, духовних навіть ресурсів, психічних ресурсів забирають, тому що ми переконані, що так, без цього мінімум, це мінімум такий, який... І я думаю, що війна це не прямий ефект, ціль війни зовсім інша, але от такий побічний ефект, думаю, що ми, як християни, якщо вміємо дивитися на Бога, слухати Його, один з ефектів, що ми вміємо цінувати, вміємо знаходити себе в якихось найпростіших речах, і бачити, що навіть коли певні речі, які виявляються, вони добре, коли вони є, але коли їх немає, мене це не перекреслює, так? От вміти в цьому просторі якось жити, цінувати його, бути вдячним, бо справді є такі речі, які, ну, я не раз повертаюся до Христа, на Христі в нього все було забрано, але є така річ, яка в нього навіть смерть нього не забрала, так, оце вірність Отцю, його бажання, його любов, його рішення бути поряд з іншими людьми, його така шляхетність, щедрість. Ми частково це переживаємо без нашої волі. Більше того, навіть дуже трагічно, тому що ну, і п'ятий рік, і підло, і тут вже не раз ці такі слова були сказані, які виражають теж те, що сталося. Але для мене це було таким ще таким моментом, ну, Бог поряд все одно. Попри те, він поряд, він піклується, так, він піклується. І найголовніше, от я вдячний також, що в цьому році наші єпископи прийняли і присвятили нашу церкву Пресвятому Серцю Ісуса, а наступний рік Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії, тому що цей рік пригадує, що найважливіше це те, що є в нашому серці. Зовнішні справи, вони болісні, вони нас провокують. Є багато, дуже багато трагічних моментів. Ну, коли мати таке здорове серце, серце відкрите на Бога, в якому все одно, попри все присутнє світло, попри все присутнє такий погляд добра, готовність бути поряд. Є багато, виявляється, багато потреб, і зараз багато можливостей в цих потребах іншим людям допомагати, виявити це добре серце.
Такий от, власне, отець, знаєте, у мене, що називається, з язика зняли.
Я не хотів.
Ні, то воно так і є. Власне, дуже дякую вам за ті слова, що ви щойно промовили, особливо коли коментуєте час, який ми переживаємо. Я думаю, що ключове слово – це вдячність, так? Вдячність Богові за те, що ми переживаємо, як ми переживаємо і як Він піклується про нас. І от, власне, наприкінці грудня, коли ми почули про те, що дякувати Богу, наші єпископи Римо-католицької церкви в Україні прийняли рішення відзначити 2006 рік, призначити 2006 рік, 2026 рік, як рік Пресвятого Серця Ісуса, і, до речі, і єпископат Сполучених Штатів Америки також таке рішення прийняв. То ми тут на радіо проводили багато програм різних, де пояснювали і так далі, і так далі. Певний час пройшов, власне, триває цей рік. Ми знаємо, що завжди в Україні існувала така велика побожність до Пресвятого Серця завжди. Але у нас, ну, напряму асоціації виникають безпосередньо з Ворзелем, оскільки офіційна назва семінарії – Вища духовна семінарія Київсько-Житомирської дієцезії, але також ми завжди її починали і продовжували, і зараз вона триває, як семінарія Пресвятого Серця Ісуса. То от, власне, чим для вас є оцей рік Пресвятого Серця Ісуса і в чому важливість призначення його для вшанування, для поклоніння, і які особливості він має цього року, і, мабуть, треба до цих витоків повернутися, що воно таке є, Пресвяте Серце Ісуса.
Отже, що для нас це означає? Це звичайний рік, в якому, напевне, ми трохи більше акценту поставимо на якісь внутрішні перспективи, на серце Ісуса, що це означає, якісь додаткові дні зосередження. Я радий, що в цьому році в нас, саме в нас в семінарі відбудеться також з'їзд семінаристів цілої України. Є така дуже добра традиція, що ми раз на деякий час, минулі рази, на жаль, в нас відкладалося, частково получалося, частково не получалося, тому що це, в нас, пам'ятаєте, був ковід, потім була ситуація безпекова, ну, багато нюансів. В цьому році ми проводимо нас в семінарії, це всі семінарі, всі семінаристи, вихователі приїжджають, ми перебуваємо разом, такий
коли
вікенд.
Коли це буде відбуватися?
Це буде в цьому році 15, 16, 17 травня, це завжди початок, середина травня, плюс-мінус. І це у нас каплиця Серця Ісуса, ця нова освячена, І це одна справа, так? Тобто є таке спілкування, і ми раді, що з нами розділяться. Ще не буде свято урочистість Пресвятого Серця Ісуса, але таке спільне перебування. Наступні справи буде урочистість, свято Пресвятого Серця Ісуса. Є такі попередні плани зробити якийсь симпозіум. Я не знаю, як він вдасться, з огляду на дуже багато обставин, але така думка є. Можливо, це буде пов'язане також в цьому році, є 10-та річниця відходу до вічності нашого архієпископа Петра Мальчука. Це також буде також в нас в семінарі відбуватися, можливо, також ми з тим якось пов'язуємо.
Мені здається, це в травні також.
Так, він відійшов 27 травня, так. Це під кінець травня. І це щодо цього найближчого семестру. В наступний вже там подивимося, як воно буде складатися, але з таких адміністративних, організаційних певних зустрічних справ. Але я думаю, що єпископи, як присвячують Пресвятому Серцю Ісуса, це не лише питання про якісь події, а швидше це такий духовний вимір, бо ці події, вони виражають або допомагають цим духовним справам. Це повернення до серця Ісуса. От я недавно був на реколекціях, і якраз на реколекціях говорив про сам образ Пресвятого Серця Ісуса, звідки взявся він, і також обітниці, які пов'язані з тим об'явленням, тому що це образ, який об'явлений був, це не лише... Зараз буде хвилинка, то з радістю поділюся також цією інформацією, тому що це один з таких моментів, які в цьому році вартувало би пригадати.
Отець, тому давайте нагадаємо тим, хто не чув, а є такі слухачі, які можуть і не чути, або тим, хто чув, але забув. Що це воно є, така побожність до Пресвятого Серця Ісуса? І от, власне, як ви це сприймаєте? І як священик, і як людина? Отець Руслан.
Мені це дуже близько, мені дуже натурально. Це зараз поволі дійдемо, якщо особисто про мене, тому що це набожність, яка показує, вона з'явилася в кінці 17 століття, і вона показує такий рівень досконалості християнської, який будує добру людську нашу природу. Тобто, бути добрим християнином – це бути доброю людиною. Мені здається, що це цей акцент. Щодо мене особисто, то це мені навіть дуже, дуже сильно відповідає, тому що, думаю, що багато обставин в моєму особистому житті, і виховання, і певний характер, і певне сприйняття певних речей. Мені це дуже відповідає. Кінець 17 століття, це є 1673 по 1675, з грудня 73-го, 1600 по червень 1675-го, тобто вже 350 років минулому році було, в червні, як була така монахиня, свята Маргарита Марія Лякок. І вона мала таку певну розважання, набожності, і вона дуже сильно дивилася на людську природу Ісуса Христа. І в певний момент він почав приходити до неї і об'явив цей образ не лише просто як додаткове місце зайняти десь там в іконостасі. Це певний такий вираз духовності, певний пропозиція певної дороги. Бо ці часи, вони мали свої виклики, були, на жаль, дуже багато воїн релігійних, і це така ревність, яка полягала на тому, що я маю просто задусити і подавити інших, тому що ми тут маємо... Це такі часи були, і, на жаль, такі акценти ставилися. А через неї Господь показує, що наша християнська досконалість, вона полягає на будуванні мене самого передусім. Так, тобто турбота про те, щоб я і серце, це є таке місце повноти людини, місце глибини людини, тобто перемінити самого себе. І протягом цих півтора року вона мала такі час у час об'явлення, і разом зібралося потім таких 12 обітниць, я зараз їх зачитаю, які, з якими Господь дає пропозицію, що це цей образ, якщо він буде вшановуватися, то Господь якимось певним чином, таємничим, от, певні дари буде давати. Я пам'ятаю, в мене родина так швидше частково православна, частково греко-католики. І я пам'ятаю, от православна чому? Тому що була православна церква в селі, так, ну і там всі більшість там вважалися православних. Але я пам'ятаю, в дуже багатьох домах, де ми приходили, оцей образ серце Ісуса, серце Марії, серце Ісуса, серце Марії. І він якось дуже, ну, дуже приймається, він промовляє, він якось говорить щось. Зрештою, це така виключно католицька літургія, тому що, якщо подивитися, наприклад, в літургію православну чи греко-католицьку, в них немає, наприклад, такого свята, як серце Ісуса. В них там є інший образ, він називається Христос Чоловіколюбець, який є людина і любить людей. Але от такий саме серце Ісуса, це така католицька, в Римо-католицькій церкві, в літургії є присутнє це свято. І що там зображене? Ну, я думаю, всі візуально бачили, але не завжди можна розпізнати ті знаки, які там є. Передусім, колористика може бути різна. В цей образ, який наші єпископи запропонували, думаю, зараз можна пошукати в інтернеті і знайти. Це Христос, він одягнений в біле, і в нього якби такий плащ, він себе огорнутий, він якби знімає з себе, він такий шляхетно-багряний з золотистим. Інколи є такий колір, що він цей плащ є такий блакитний або густосиній, а цей одяг, який залишається на хресті і де серце зображене, це червоний. Це образ того, що Господь знімає з себе свою божественну природу. Це також на іконі Рубльова Пресвятої Трійці гарно показано. Там ще інша колористика, там Господь знімає золоте, а на ньому залишається, здається, так, червоне залишається, таке багряне-багряне. Так? Це такий кольор людської терпінь, страждань, обмежень, який Господу немовби ближче від божественної природи. Він відмовляється, він в сенсі не відмовляється назавжди, але знімає з себе божество, щоб бути поряд з нами, як людина, саме як людина. Наступна справа – це руки Христа, теж можуть бути по-різному. Інколи є, що він двома руками вказує на серце, інколи одним лівою рукою вказує на серце, а другою благословляє. Так, може бути так, може бути так. На руках завжди є рани. Рани воскресли, бо це воскреслий Господь. Рани, які він не затирає, він пам'ятає їх. Тобто тільки пам'ятає в контексті не, що в такому потім, щоб дорікати. От пам'ятаєте, от дивіться. А пам'ятає, щоб... Ну, це, він показує, що він знає, що таке біль. Він показує, що він знає, що таке вірність Богові аж до якоїсь такої моменту болючого, так? До прибивання до Христа. Та саме також є рана на серці Ісуса. Також навколо серця завжди є терновий вінок, знак, ну, болю такого. Це однозначно. Терновий вінок на нас відразу асоціація завдяки тому, що ми сильно християнська культура. От це така фраза, фразіологізм, так, терновий вінок, це значить там біль, приниження, так, якби бажання зганьбити, вивищитися. Проте, якщо подивитися, то цей терновий вінок, він не здавлює серце, воно якби залишається живим, повноцінним. Рана пробита, з якої витікає кров, з якої витікає кров і вода. Надзвичайно гарний образ. Це про це згадує євангелист Йоанн, єдиний з євангелистів. Оскільки в нього все символічне, багато такої глибшої символіки, то ті, хто коментатори, говорять, що швидше всього Йоанн євангелист підкреслює, що те, що витекло з серця Ісуса, кров і вода, це є таїнство. Тобто це є хрещення і Євхаристія, з якої якби з самої глибини серця виходять. І цікавим є те, що дуже прагматична логіка, яка в нашому житті також звершується. Якби серце не пробите, з нього би це не витекло. І не раз в нашому житті, якби не певні складні ситуації, ми би певних речей не зробили. Це дуже дивна логіка, яка нам некомфортна абсолютно, тому що ми і для страждань, і для болю не сотворені, тим більше для смерті. Але з Божого допусту, з Божого проведіння і Божою якоюсь особливою присутністю є так, що цей біль, він може стати причиною ще чогось набагато більшого. Прекрасний образ також цього серця, який говорить отці церкви, потім повторює Тома Аквінський, що так як з боку Адама народилася Єва, коли там Адам був приспаний Богом і взяв ребро з боку його, так само з боку Христа народжується церква. Це новий Адам і нова Єва. Такі ще. Це вже отці з перших віків це якось виловили, побачили цю аналогію. Потім серце Ісуса зверху завжди є вогонь Святого Духа, вогонь, який легко асоціювати з вогнем неопалимої купини. Коли Мойсей бачив, ходив, вже маючи 80 років, і з цього починається його покликання Мойсея, і з цього починається місія його до вибраного народу, і потім вихід вибраного народу з Єгипту, який був в небезпеці смерті, так, по певної такої знищення, екстермінації. І Мойсей, дивлячись на цей кущ, бачить, що він повноцінний, що він живий, листя, не знаю, квіти, можливо, плоди на ньому були. Але разом з тим він горить. І цей і вогонь присутній, і кущ живий. Так? І цей вогонь Святого Духа, який показує от таку дію нашу, так? Певний вогонь, який нас спалює, це вогонь Святого Духа, вогонь любові, вогонь певної такої жертовності, такого динамізму певної любові. Але він мене, мою людську природу він не нищить, так? Вона якби залишається жива. Вона не згорає дотла. Хоча є інші образи, це, зокрема, образи також в Йоанна від Христа, який навпаки говорить такий, що коли щось згорає, то дерево стає спочатку спопиляється, а потім в попіл перетворяється, але зато вогонь присутній. Так? Це така певна жертовність віддання. І останній на цьому образі серце, терновий вінок, вогонь, і посередині цього вогню, так на горі серця, немовби виростаючи серця, є такий маленький хрест, який показує любов аж до смерті, аж до кінця, так, аж до остаточної такої лінії. І це такий образ, така духовність, яку Христос 350 років назад передав святій Маргариті Марії Алякок.
І, власне, там поруч також був священник, вже святий Йоанн Ед. Да? І для мене так дивно, але цікаво, що, власне, це у Франції відбувається в другій половині 17 століття, і не тільки відбувається, а утверджується, але дуже швидко розповсюджується по всій Вселенській Церкві.
Для мене це схоже так, як Матір Божа в Гваделупі. Це об'явлення, яке християнство, тому що прийшло воно через конкістадорів, через протистояння, боротьбу, хоча там є різні соціальні спроби аналізувати, так, якась певна така кровожерливість тогочасних культур, сильних культур. Ну, тут я не буду входити в цей аналіз, але от християнство, яке поволі приходило, а потім це об'явлення простої Діви Марії, яка появляється такою, якою вона є, з певними такими знаками, які для тих людей просто читабельні автоматично. І воно якби так раз, і це такий момент зворотній, звідкись, ну, це просто деколи, можна сказати, що це таке дивне, але для нас це просто є підтвердження того, наскільки Господь нас знає, наскільки певні речі, які він нам, що нам пропонує, це настільки нам відповідає, настільки глибоко нам відповідає, що ми просто розуміємо і нам нічого треба доказувати, підказувати. Ми якби мірою, так, це, ясне діло, це такий дуже широкий контекст, тому що в контексті певної там цивілізації, чи там певної європейської цивілізації, але воно так відбувається, так, Господь. Потім воно, через, оскільки прийнялося в церкві, свято всюди встановилося, так, на весь світ розповсюдилося, але це таке так.
Але до більш таких практичних, да, пояснень року Пресвятого Серця Ісуса, ми знаємо, що цей рік 2026 також пов'язаний із, ну, можна сказати, святкуванням відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні і, власне, рік Пресвятого Серця Ісуса. Ми знаємо, що церква, а особливо в останні десятиліття і після Другого Ватиканського собору, є дуже щедра для вірних, щоб вони могли черпати з цієї скарбниці церкви, власне, різноманітні відпусти. То от якраз особливості відпустів, які вони є цього року, безумовно, у нас в Україні, да, 2026-го, і оця центральна оця урочистість, квінтесенція всього року, присвячення України Пресвятому Серцю Ісуса. От про це, будь ласка, розкажіть нам.
Це загальні швидше такі відпусти. Закінчення буде в листопаді в Кам'янець-Подільську, там є санктуарій Пресвятого Серця Ісуса, і там єпископи приїдуть, буде закінчення, і, напевне, відразу початок таке близьке Серце Ісуса, Серце Марії, так як вони часто на образах є. Я от там, де їздив на парафії, то там заходжу в одну таку капличку, старий храм, який був перебудований на клуб, і так при вході, потім відновлений, але мірою того, наскільки вдалося відновити, але таке невеличке місцина, і тому досить все скромно, але достойно мірою того, скільки це може бути зроблено. Заходиться, я такий перший, якби в клубі був, там відразу, там Серце Ісуса, Серце Марії. Йду, заходжу далі. І майже всіх, оскільки про це говорилося, відповідно на це звертаю увагу. Бо деколи так багато цих всіх речей, на якісь там не звертаєш уваги. В одному храмі теж там Серце Ісуса, це хрестик під цим, Серце Ісуса, так, Серце Ісуса і Серце Марії. В цьому храмі, при вході, потім заходжу в захресті також. Я думаю, що часто це було так, як в таких місцинах, що хтось помирає і не знають рідні там, що, як, і до священика звертаються, от чого, тут така в нас є, або хату продають, так, як в маленьких селах є. І він дуже багато присутній, всюди. В цьому році якихось таких спеціальних відпустів єпископи не сказали, з того, що я пам'ятаю. Можливо, я помиляюсь, так? Можливо, щось там не дочитав, не додивився. Але, напевно, от літання до Серця Ісуса, вшанування образу Серця Ісуса, заохочення, наприклад, є такий молитовник, який там по парафіях розповсюдили. Є цей образ, який ті настоятелі, які хотіли, єпископи надрукували, такий дуже гарний, дуже шляхетний.
Так, не говорячи вже про те, що, власне, ми маємо ці відпусти, так, якщо особа свідома і дуже хоче, вона може, аби щодня приймати цей повний відпуст, аби сама себе до цього підготувала, тому що зараз, і особливо під час Великого посту, і в цей рік Пресвятого Серця, дуже багато є адорацій, так, молитов різноманітних. А, власне, ця молитва хресні в церкві, дороги, в групі, хресні дороги, адорація, це все також...
Читаємо стописання.
Це також умови, так, власне, так, відпусту. Так. Так, тому...
Я не знаю, варто зараз згадати про відпусти, чи...
Варто згадати про відпусти, і я думаю, що краще нам також нагадати всім нам про оті обітниці, які Ісус Христос, власне, через оце об'явлення Пресвятого Серця Святій Марії Маргариті Алякок надавав.
Отже, відпуст – це така дійсність, яка, якщо її неправильно розуміти і представляти, вона може здатися такою трохи смішною церковною математикою. Бо хтось там якось, якщо щось заслужив, то тобі там щось списується. Це береться з такого моменту, наприклад, як Давид згрішив з Вецавією, потім прийшов до нього пророк Натан і йому дорікнув. Давид вирішив направитися. Почав покутувати, постити. Ну, і тоді через Натана Бог говорить: я тобі прощаю цей гріх, але за те, що, ти, що, що сталося, твій син помре, тому що це політ гріха. І оця така річ: прощення, але ще певною мірою відшкодування, так, якесь вирівнювання зла. І відпуск – це якраз це такий особливий дар, якщо його здорово і повноцінно так по-християнськи сприймати, це, розуміти цю річ. Тобто є, що мені Бог прощає, і ми знаємо, що звичайний спосіб, як Бог прощає, це є сповідь, але є ще певне от надолуження. Тобто я щось зробив, наприклад, говорю, окей, я буду виправлятися, добре, але от все, що шкода завдана, треба якось їх вирівнювати. Є матеріальні речі, бо сповідь це, я зобов'язуюся щось виправитися, це значить, я зобов'язуюся матеріальні речі впорядкувати. Ну, є духовні речі, є речі, які стосуються десь далекоглядно моєї вічності. І тому відпуст в розумінні церкви – це якраз такий особливий дар, особлива така можливість для християн через молитви, заступництво церкви оці надолужити, покрити ці всі відшкодування, які ми маємо в духовній сфері. Є повний, є часткові відпусти. Завжди з відпустом пов'язане, з повним відпустом пов'язане бути в стані благодаті і прийняти причастя, і ще якусь додаткову річ там виконати. Наприклад, в часі парафіяльного свята храм відвідати, наприклад, в часі Великого посту хресну дорогу публічно з всіма пройти, на закінчення року заспівати «Тебе благославимо», але з духом вдячності. На початок нового року «Вені Креатор», прийде Духу Святий гімн заспівати, прикликаючи Бога на цей рік, ну і так далі.
Це дуже важливі речі, про які ви говорите, отець, і вони є дійсно надзвичайно важливими, оскільки той, хто вкорінений в католицькій церкві, так би мовити, про це знає. Але, дорогі друзі, ми повинні бути свідомими, і якщо хочете, гордими з того, що тільки католицька церква має, власне, оцей відпуст, який гарне має ще одну назву – індульгенція, яку у нас чомусь так, знаєте, вже несміливо так говорять, і я вважаю, що це неправильно, але так думаю, що враховуючи обставини, в яких ми живемо, оскільки досі так сталося, що до сьогоднішнього дня, викладаючи звичайну історію середніх віків там в школі, а що там та дитина в 11, 12 чи 13 років, 12 десь років, вона там може осягнути, продовжують, власне, оці, модним словом скажемо, наративи протестантів про те, як воно там в 16 столітті цей скандал був з продажем індульгенцій, перенести до наших там днів і так далі, і так далі, і так далі. То, дорогі друзі, в 21 столітті живемо. Церква ніколи не стояла і не стоїть на місці. І всі ці 20 століть розвивається і вдосконалює своє вчення. І от тому ми повинні чітко розуміти, що, власне, цей відпуст, індульгенція...
Це переклад. Це слово індульгенція означає відпуст.
Так. Чи відпуст, це надзвичайно духовно коштовна річ, яку церква надає як тим, хто, те, що ви тільки що сказали, тим, хто приймає і таїнство сповіді, власне, готовий, є в єдності з католицькою церквою, молиться в інтенції папи або єпископів і хоче це прийняти, за себе або за померлих. Так. І тому це, ну, грандіозна, знаєте, така...
Це особливий дар на нас, який ми можемо...
Сьогодні, знаєте, дуже багато представників інших церков, так, вони навіть кажуть, от ми по-доброму заздримо, так, якщо відкинути цей маніпулятивний аспект з індульгенціями там в середні віки, то, власне, це сьогодні це розглядається як величезний такий дар, який церква має, і який ми можемо прийняти тільки, якщо захочемо, забажаємо, тому що Бог є милосердний і має своє пресвяте добре серце.
Мені в цьому контексті нагадується також щодо молитви за душі. Знаю таку одну історію однієї дівчини, яка була протестантом. В певний момент якось вона прийшла. Це ми про сьогодення говоримо. І, до речі, про контекст наш тут в Україні. І це була така ревна, все, і потім певною мірою поволі-поволі прийшла в католицьку церкву, вона мала певні свої такі, незастереження, скажімо, складнощі, наприклад, дуже складно там йшла молитва щодо Пресвятої Діви Марії, що каже, все на свій час. І в її досі, вона розказує одного разу, вночі їй сниться якась її знайома з попередньої церкви протестантської, яка до неї приходить і каже, я так яскраво розумію цю зустріч, що я розумію, що в сні воно так не відбувається. І вона приходить і каже до мене, слухай, я тебе попрошу, щоб ти молилася за мою душу. А вона здивувалася, каже, а як так? Ну добре, каже, я буду молитися, але чого ти до мене приходиш? Вона каже, так, але моя спільнота, вони ж за померлих не моляться. А ти, каже, віриш, ти мене пам'ятаєш, я тебе прошу, щоб ти за мене молилася. Це такий особистий, це особисті такі моменти, вони ще раз підтверджують ті правди віри, які ми маємо в церкві. Так, дуже важливо молитва за наших померлих. А відпуст цей жертвування за душі в чистилищі, так як ми це називаємо, знову ж таки, теж є певні такі теологічні дискусії, що це є це чистилище, чи немає. Ми його так досить символічно називаємо, тому що це, ми розуміємо, що душа, якщо вона ще, вона хоче йти до Бога, але це з слів самого Христа, що потім очищиться немов крізь вогонь. І ми розуміємо, що це якийсь певний момент переходу з нашого часу в час вічності, він якось переживається нами. Такого, мені сподобався один такий образ, підвищення кваліфікації. Щоб бути так, як в небі, як ми маємо рівні там золото, там такої проби, от в небі тільки найчастіше золото. Так само в нашому випадку. Ми можемо бути добрі, але певні речі, мірою того, як вони в нас є, вони просто, вони не здатні жити вічністю. Тому це певний якийсь такий момент приготування буде.
Але приємний момент, оскільки він підкреслює предмета нашої гордості, католицької церкви, те, що тут існує ця повнота, так, повнота. Це є добре, це є прекрасно. Отець, так часто, швидко так спливає, що я навіть
паузу маємо робити.
Не будемо ми робити паузу, okay. Я якраз і хочу нас орієнтувати, щоб ми обітниці сказали, оскільки хоч і багато про це говорили, але завжди це є корисне і завжди ми можемо для себе почерпнути важливе.
Отже, обітниці, які пов'язані, які Господь певною мірою дає, ви їх можете зустріти в різних форматах. В мене є така форма, зібрана декількох таких обітниць, якийсь певний предмет, який Господь, тому що серед тих 12 вони повторяються. Тому я вибрав зробити такий варіант, є таких 9 обітниць, вони пізніше в цих 12 пунктах, які можна зустріти, вони там є там один, в два рази повторюються в різних формах. Отже, основні обітниці дані нашим Господом через ці об'явлення, які прийняли свята, пізніше свята Маргарита та Марія Алякок, всім, хто образ, який вона намалювала, який потім розповсюджується, який може дуже по-різному виглядати, так естетично, там, щодо колористики, але завжди в ньому будуть такі основні моменти, які я спробував описати перед тим. Обітниці. Перша обітниця – це благодать. Господь певною мірою обіцяє дати благодаті потрібні людям в їхньому життєвому стані. Ми не знаємо, як це Господь робить, але от саме через присутність цього образу і вшанування цього образу. Мається на увазі вшановувати його, бо це також ще одна така дискусія з протестантами, які часто католиків і православних звинувачують в тому, що ми ідолопоклонники, тому що ми там образам, статуям, фігурам поклоняємося. І це абсолютно не відповідає дійсності, тому що це в жодному випадку жоден з католиків чи православних не говорить, що це є мій Бог. А це певне зображення, яке нами представлене від Христа. Це йде, тому що ми побачили Господа Бога, який об'являється саме як людина. Тобто конкретний образ, він нам промовляє.
І ми так хочемо, і ми так віримо, і в ці дискусії в 7-8 столітті там Візантії велися. Так, зараз так. Це нам зрозуміло. Так.
Так. Отже, благодаті. Надання всіх необхідних благодатей для виконання обов'язків в їхньому життєвому стані. Тобто, якщо я є чоловіком, в мене є дружина, якось по-особливому я буду більше розуміти, що означає бути добрим чоловіком. Що є дружина, що означає доброю дружиною. Що означає для нас обох бути добрими батьками. Що означає добрими братами, сестрами. Це життєвий стан. Якась така додаткова присутність. Повторюся, для мене таким дуже сильним знаком є присутність цих образів. От саме цих образів я в дуже багатьох хатах бачив. Ну, напевне, вони промовляють, і напевне, це десь така інтуїція в людей є. Наступне. Мир. Обіцяю встановити мир у родинах. Не раз, от в родинах про багато речей піклується, а от такий особливий дар миру, ми дуже добре знаємо, що такий дар миру зараз. Це один з кричущих злочинів, так? Не дотримати миру або прямо розв'язати війну. І це от наші вороги мають це на собі, на своїх руках. Мир в родинах – це часто про багато піклується. Часто кожен так, це чоловік і жінка, бо вони є осердям родини, так піклуються про те, щоб доказати щось своє, що вони піклуючись про краще, починають просто війну, так? Якесь протистояння, якесь доказування. Mm-hmm. Ще якщо двоє характерів таких мають, що хочуть миру і війною хочуть мир осягнути, так? І це якісь певні такі абсурдні речі. Десь воно втікає, така мудрість, розуміння найголовніших речей. Для нас це дуже просто, тому що ми як люди, дуже часто ми як діти переключаємося на щось, mm-hmm. дивимося на щось другорядне або десятирядне, починаємо про нього піклуватися, і це все потім навпаки там догори ногами. Наступне. Я буду їхньою утіхою в усіх труднощах. Труднощі, вони завжди є і завжди будуть. Чи ми віруючі люди, чи ми не віруючі люди. Як на мене, нам, віруючим людям, ми маємо ще додатковий певний інструмент, як де знайти втіху, знайти таке певну перспективу в цих труднощах, конкретну допомогу, таку духовну присутність, благословення Божого. І Господь дає таку обітницю, що Він буде утіхою в труднощах. Попри труднощі, ми будемо пам'ятати про те, що таке щось важливе в мені є, я попри труднощі його бережу. Для мене таким ідеальним прикладом, просто ідеальним прикладом, я просто Діва Марія під Христом. Тобто дивитися, що відбувається, що вона переживала як мати, що вона переживала як віруюча людина, як громадянка цього суспільства, як частина вибраного народу, і от вибраний народ, і з її сином, з її Богом, так робить, вона залишається там, попри біль, вона якоюсь глибиною десь таку мудрість має, інтуїцію, от якусь ту втіху в собі береше все-таки. Наступне. Я буду їхнім притулком, безпечним притулком протягом життя, а особливо в годину смерті. Нараз нам бракує такого товаришування чогось. Ми часто хочемо щось осягнути, боремося, і не раз ми себе відчуваємо такими, що нам бракує якоїсь такої провадиря. Хтось, хто мене провадить, за ким я себе безпечно відчуваю, що для мене буде таким ну, от притулком, так, що я десь, це такий внутрішній досвід, який дає дуже багато миру відразу дає, який дає дуже багато такого, такої певної простоти і мужності. Він дуже сильно допомагає бути, так, мати християнську поставу. Благословення. Я буду благословити всі їхні починання. І друге благословення. Я буду благословляти оселі, де вшановують образ серця, мого серця. Благословення починань – це таких дві справи. Ми не раз Бога сприймаємо так, що от всі мої ідеї, я приходжу, і Бог має десь мене благословляти. Мені пригадується така одна історія з одним священником, який в Святого Олександра був, і до нього приходить один такий, ну, можливо, людина, яка себе вважає високоповажною, скажімо так. І такий заможний бізнесмен, він каже: «Отче, в мене є прохання, що я, щоб ви за мене молилися, а я вам буду там мірою моєї можливості там допомагати, товаришувати, парафії». Це мова не про настоятеля була. І тому що там настоятель з парафією чесно пов'язаний. І він каже, от священник говорить: «Дуже добре, ну я не проти, добре, я за вас буду молитися. Ну, якщо ви не проти, давайте почнемо з того, що ви собі зробіть із спецсовісті і до сповіді приступіть». А він каже: «Отче, ви, напевне, не зрозуміли. Мені не треба сповіді, мені треба, щоб ви за мене молилися, щоб в мене бізнес добре пішов». І ці починання, можна певні починання мати без Бога, але дуже часто вони потім всупереч Богові йдуть. От так буває.
Але Бог потім все одно,
ну, ми живемо, а там вже Бог знає. Він допускає, він певні навіть такі ситуації може на добро випроводити. Такі люди теж не раз потім багато такого добра роблять. А мені ще один такий жарт нагадався, як один був такий дуже великий бізнесмен, і так в житті там, ну, щоб кошти там і здобути, і утримати, різне він робив. Ну і вже десь так ближче бачиш, що життя так йде в сторону вмирання, і собі думаю, ну треба щось робити, тому що хто я знає, може то щось там є після смерті. Ну і приходить до і каже: «Я хочу там щось там храм вибудувати». Ну, сказав: «Ну ми не знаємо, ну добре, дозволи». Він збудував величезний храм, там якісь там всі прикраси, ну люди там приходять, все таке. Помер, приходить, як завжди, є такий образ Святого Петра, який зустрічає при воротах раю. Він приходить такий впевнений в собі, що ціле життя керував, всі його слухали, тут він теж там собі там раз-два і все вирішить. І каже: «Я вітаємо вас, як вас звати?» Там так і так. Каже: «Ну, я прийшов тут». «Добре, ми вітаємо». Потім дивиться, каже: «Ой, ви знаєте, а вас немає серед списка спасення». І він скандал закатав, так як завжди. «Що ви собі дозволяєте? Що за порядки? Ви що не знаєте? Не бачите, скільки? Ви не знаєте, скільки я грошей вклав, щоб от те зробити?» Петро каже: «Ну, вибачте, я зараз уточню». Ну, буквально секунду там діло, приходить, каже: «Ні, точно, не сюди, каже, в пекло, а там вам гроші віддадуть».
Це жарт. Ну, власне, це дуже важливо те, що ви говорите, отець, тому що якраз я згадую, що так люблять, знаєте, розповідати, як церква гнобила там вчених, як вона гнобила Галілея, такого великого вченого і так далі, і так далі. Ну, то нагадаю, що і цей період, коли також активно йшли ці дискусії щодо індульгенції, відпустів. Але, власне, це завершилося тим, що ну, він то засуджений був, але потім далі працював і жив на комфортній віллі. І у нього було в покуті, що він мусив 3 псалма в день читати. То він їх не читав. Він доручив це монахиням, яких винайняв. Так що, бачите, і воно так іде.
Щодо починань, це одна справа, що ми, наші починання не означає, що ми приходимо Богу і говоримо: «От це мені маєш благословити». А ми будемо мати мудрість розуміти, які починання для мене добрі, для мене цілісного, так, не лише для мого економічного якогось виміру, чи для суспільства, так, і я буду розуміти, чи мені варто, так, от, чи це добре, це саме, це благословення починання. Не лише, що я почав, ти Боже, мене благословляє, мені не треба там навернення, ти тільки мені, щоб бізнес мені йшов, ну, щоб так. Я здобув собі там, чи владу. І також благословення для домів. Дивіться, так швиденько час біжить. Uh-huh. Де вшановують образ серця. Наступне, обітниця милосердя. Грішники знайдуть в мені, мені завжди оце дуже сильно подобається, джерело і океан милосердя. Це такі два слова, не просто джерело, а джерело і океан милосердя. Наступне, ревність, холодні душі стануть ревними. Досконалість, а ревні душі дуже швидко досягнуть великої досконалості. І остання набожність пов'язана з першими п'ятницями місяця.
От те, що всі люблять, всі хто люблять. Знає, будь ласочка, так, дорогі друзі, я дуже люблю ці програми, покликані до служіння, і особливо за цим Русланом, оскільки такі важливі речі ми можемо обговорити. А себе корю завжди про те, що отець, ну, ми з вами, але це моя провина, не встигаємо вияснити все, що потрібно, тому що дуже час спливає. Але заспокоюю себе і наших слухачів, що, мабуть, це цікаво, коли дуже швидко час спливає. Тому багато хотів вас ще розпитати, власне, про семінарію, і особливо про піст, і особливо про березень, і святого Йосифа. Значить, у на нас є, раз. Да, дуже гарний привід, якнайшвидше зустрітися, але вже на завершення, будь ласка, отець, декілька слів скажіть нашим слухачам, власне, щодо цього періоду, цього дня конкретного, цього нашого особистого навернення в умовах посту, в умовах війни і всього цього безладдя, який ми можемо пережити завдяки Пресвятому Серцю.
Важливо наше серце берегти, не дарма цей образ серця і рік серця, він є таким добрим нам пригадуванням. Важливо своє серце берегти таким, щоб в ньому не було отрути зла. Ми в такій ситуації живемо, що дуже легко отруту ненависті в серце впустити. І вона там, ну, як отрута, вона роз'їсть, і все може отруїти. Все, наші слова, наші думки, наш час, наші зусилля. Берегти наші серця в такому довірі до Бога. Так? Щоб ми набагато більше нашим добрим серцем зробимо скромними нашими вчинками, ніж якимись величезними починаннями, але які посолені такою, ну, пристрастю такою. Я розмовляв з одним капеланом, він говорив про там різних військових. Він каже, от військові дуже поважають солдат між собою, які дуже виважені, так, які тверезі мислять. Тому що якщо ти починаєш запалюватися, то є небезпека, що ти можеш дуже швидко загинути, і біля тебе також інші можуть, коли твої вчинки будуть такі. І це також в духовному житті. Так? От нам здається, що це, ну, там, хто там бачить, моє серце має бути в такому, от серце Ісуса, таке праведне, досконале, таке добре людське серце.
І особливо зараз, в цей прекрасний час Великого посту.
Так.
Дорогі друзі, це була програма «Покликані до служіння» з вдячністю. Говорю вам про те, що прощаємося, на жаль, але ненадовго, надіюся, з отцем Русланом Михалківим, який проводив зі мною цю програму, ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. Слава Ісусу Христу!
Благословеного часу, навернення і приготування до Пасхи бажаю кожному!
Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.